manatitra ny araba tokolasy tokovavy ny loateny vaovao atoandro izao. Tatelana ho moramanga manitra ny dimy andro ny atrikasa ny filankevitra nasionaly ho an'ny fanabiazana katolika, manana solotena mandray anjara amin'izany avokoa ny diosezy rehetra manerana ny nosy. Manomboka ny voalohan'ny volana septambra ho avy zao ny fikarakarana fanoratam-pahaterahana fahobe ho an'ny olom-pirenena tsy afaka ny sitraka izany, asiany fanomezana karapanonom-pirenena ho an'ny feno valambe folo taona, misa telo tapitrisa ny olom-pirenena isitraka izany. Nanolo-kevitra ny andrafetana amin'ny politika ny renakibontany mialohan'ny anaovana ny lalàna amin'ny fehizany kosa ny firaisamonim-pirenena. Ny any ivelany lasibatry ny zera bomban'ny rosiany indray omaly ny garan-damasinina any afovoan'ny Ukraine, 20 nisan'ny olona maty tamin'izany. Bruno Rakotomalala ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Ho any amin'ny diosezina Tsirabe avy hatrany isika efa mipetrapetraka avokoa ny fandaminana momba ny fifamovoizana ny fitaterana ny entana sy ny sakafo mpivahiny mandritra ny GMJ madandy amin'ny fahafolo atao an-Tsirabe ao. Mitatitra ny vaovao momizay na Diara Veloarimanana mpanao gazetin'ny Radio Adja amin'ny Tsirabe.
Misy ny paikady manokana iraha-miasa amin'ireo mpitandro ny filaminana sy ny ivotoeram-pitsarana fiarakodia. Atreto andalam-pamaranana kosa ny fitobian'ny fiara na ny parking. Ny fanarahan'ny mpivahin'ny lamina apetraka sisa no takiana, ary misy ny fampatsahivana ho andreo mpamily entiny talepatry ny ATT tovakina karatra sy Menabe. Andriamatora Zafinda Penjaniaina.
Raha azo atao dia mandehana amin'ny andro atoandro, ary tsara ampahafantarina ny tompona andraikitra aty mialoha hoe daty manahoana, fotoana manahoana ny atongavan'ireo le fiara rehetrarehetra ireo, satria raha rasana tsika hoe hiaraka hitoby eto daholo ho fatongavan'ireo a, dia mety ho sahirana kely tsika amin'ny resaka mbotaiazy. Faharoa, mandritra ny dia iangaviana mihitsy tsy depasse ny limite de vitesse ireo mpamily ireo, tsy andeha mafy. Ny depassement anatin'ny toerana tsy azo anaovana an'izany dia tena fadina mihitsy tompoko, ohatra hoe anaty tetezana na eny an-tampi-piakarana na anaty tournant na amina lalantery ireny rehetrarehetra ireny zany a tsy tokony ho ataon'ny mpamily daholo. Indrindraindrindra moa ny fampiasana ny telefona eo mpamiliana, ary ny tena zava-doza dia ny fisotroana sy ny fifohana zava-mahadomelina eo mpamiliana. Misy moa ny fisokafan'ny ATT moa isokatra foana amin'ny fahatongavan'ireo, satria misy amin'ireo fiara ireo any amina toerana tsy nisy ATT akana n'ilay autorisation spéciale, dia rehefa tonga aty izy ireo a dia misokatra ho an'izy ireo ny varan'ny braon'ny ATT ikarakarana an'izay autorisation spéciale izay.
Faravakeliny 8 ny fiara avy amin'ny lafy 8:30 tonga eto an-Tsirabe. Amporisiana araka izany ny amerana 10 ka hatramin'ny 15 ny karavanina, ary anajana ny elanelan'ny fiara ho manodidina ny 30 ka hatramin'ny 70 kilometatra isanora. Na Diara Veloarimanana Radio Adja an-Tsirabe ho an'ny fampahalalam-baovao ny Radio Don Bosco.
Izay ny zava-misy ao amin'ny diosezina Tsirabe fatanterahana ao Ambarolavo moramanga manitra ny dimy andro ifarana rapitso kosa ny atrikasa ny filankevitra nasionaly ho an'ny fanabiazana katolika. Atrikasa andiniana ny fiatrehana ny taom-pianarana 20:30 sy 20:30. Mitatitra amin'ny vaovao Atanazy Romul.
Mandray ny tsara amin'izany avokoa solotena 20 avy amin'ny diosezy misy eto Madagasikara. Ireo petsehatra amin'ny fanabiazana katolika, ny tanjona amin'izany moa dia ny fametrahana ny tondrorotra eo amin'ny fanabiazana katolika amin'ny taom-pianarana 20:30 sy 20:30 ho avy izao. Mitondra ny fanampanazavana mikasika izany ny reverend père Gilles Ranefiso, izay filohan'ny fanabiazana katolika eto Madagasikara, na ny secrétaire général pour les commissions épiscopales pour l'éducation et l'enseignement catholique.
Manomboka ny amin'ny pastoralina zay anona anamarisana tsara ny identité de l'éducation catholique na maizy azy ny fanabiazana katolika sy ny endrika fitorianany vaovao mafaly ao anatin'izany fianarana zany a, dia misy fantanenana ny hoe famposiana ny mpianatra iroso bibi kokoa amin'izany fantanenany mpinoana zany, ary iroso makristianina lary mpinoana. Dia eo koa ny resaka fanofanana mampianatra sy ny pédagogie, io moa dia tontolo tenana tavanandro sekoly mihitsy ny voaresaka ao a ny fijerenan'ireo mpampianatra reo hoe manahoana amin'izao andro iainantsika izao a, maro fitadiasa mazana tsara ve reto mpianatrareo, inona ny tokony ho fakifanana atao amin'izy ireo, ary ny tontolon'ny pedagogia moa le fitantanana mpianatra ao am-pianarana mihitsy a, manahoana ny mpianatra rehefa mianatra, ary inona vokany eo amin'ny tontolom-piainany any amin'ny fianakaviany any a sy ny amin'ny fiainana andavanandro amin'ny zavatra ianarany, ary asantoka ve fa ho tsara fototra izy amin'izay fianarana ataon'izay a, manomboka any amin'ny fototra diambany hatrany amin'ny atao hoe zay etapy andalovany rehetra any a, dia manana an'izay fototra zay ve izy.
Arak' izany ary dia miezaka hatrany zany eo amin'ny fanabiazana katôlika ametraka reo fototra ihany keo a tomombana ny fampianarana zay atao, anisan'ny jerena amin'izany ihany keo a ny mikasika ny andron'ny sekoly, ary ny mety ho fialan-tsasatra sy ny mombamomba ny fanabiazana rehetra. Atanasy Romila ho an'ny Radio Don Bosco.
Izay ny tontolon'ny fanabiazana fanomboka ny voalohan'ny volana septambra ho avy zao kosa amin'ny fomba ofisialy ny fikarakarana fanoratam-pahaterahana fahobe ho an'ireo olom-pirenena tsy afaka ny sitaka izany tany am-pahaterahana asi ny fanomezana karapanonom-pirenena ho an'ireo fenotaona amin'ny alalan'ny fotoam-pitsarana mitety vohatra tarihan'ireo mpitsara mpamokadidy manana fahefana amin'izany moa no anatanterahana azy manerana ny nosy. Nankatoavina nandritra ny filankevitry minisitra mitanterahana omaly teny amin'ny lapam-panjakana iavoloany momba izany, tombanana eo amin'ny telo tapitrisa ny olom-pirenena tsy mbola manana sora-piakonana asi karapanonom-pirenena raha mitarehimarika tamin'ny fanisam-bahoaka farany natao, kendrena amin'ny tetikasa amin'ny alalan'ny prodigy toana amin'ny banky iraisam-pirenena vola ny fiantohana ny zoma olona. Ny farany omaly moa ny atrikasa nandritra ny roa andro ho an'ireo tompony andraikitra iny anivo amin'ny distrika nandinihana ny momba izany teto andrenivohitra. Ny ministra ny atany sy ny fitsinjara-pahefana Tokely Justin.
Ankatokakara ny volianoako izao ma zany isan'ny masoan'ny fanjakana ny mba hiarovana ny zony rehetrarehetra, zany hoe amin'ny alalan'ny fampidirana izy ireo anatin'ny distrikty fidy lalovina amin'izany moa tsy mety fanomezana karapanondro. Zay ny antony anaovantsika ny opération carte nationale d'identité sy jugement supplétif io, ka izy io a ifandrombona ny ministera maromaro, eo ny ministeran'ny atany sy ny fitsaram-pahefana, ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka, ny ministeran'ny fitsarana, eo ihany koa ny ministeran'ny sahanan'ny mponina, zay tsy maintsy miara-misala amin'ny fanatanterahana izy io. Ny tanjony dia nomezana karapanondro farafahakely ny olona 3 million telo tapitrisa zany. Rehefa nijerena moa ny résultat ny RGPAS efa matratra hatrany amin'ny 28 tapitrisa isan'ny malagasy amin'izao fotoana izao, dia antsasako izy io zany tokony olona tokony fidy daholo, satria rehefa natao ny analizy rehetrarehetra any amin'ny 49-50% ny olona vahisa ao anatin'ny RGPAS io dia olona efa matratra any amin'ny 28 miakatra. Nefa rehefa jerena ny olona anatin'ny listin'ny fidy amin'izao fotoana izao manodididina eo amin'ny 10 million, dikan'izany mbola misy olona 3 million any a mety mahery mihitsy a sy ao anatin'ny liste io, dia tsy maintsy anaovana ezaka zany a mba hiarovana ny zony reo olona reo, satria ho very zo reo a raha tsy anao an'ity opération tytsika rahafana manohy karapanaizy.
Ny tontolon'ny fahasalamana efa manomboka mihamalefaka ny valana retina COVID-19, azo amaritana izany ny fiatraikan'ity andia faefatra amin'ny valana retina teto Madagasikara ity ho ny dokotera nanaovana fanadihadiana. Akotra ny tatitry ny fitiliana natao izay tsy nitsahatra ny ena, dia niarahana hita ihany koa ny zava-nisy ny aina malagasy tamin'ireo andiany telo teo aloha, ateo ohatra ny fahafenoan'ny hôpitaly sy ny filaharambe teny amin'ny fitoerana fivarotana na fanafody na ny teny amin'ny dokotera ihany koa. Azo antoka ny ampianatrany ireo olona mety ho tratran'ny valana retina raha mbola isy ny andeha manaraka ho iatrany ny fanadihadiana, na izany aza miakina ny fiovan'ny endriky ny valana retina sy ny tanjany no amaritana izay hoy dokotera Fidy Barniaina.
Paritaka aretina mitety olona betsaka izy a, dia rehefa tapitra ny lalovany ny akamaroan'ny olona dia misy hery fiarovana zay ho an'izay olona vaviny lalovany a, dia lasa misy hery fiarovana fobe zany limité collective ho tsika zay, dia rehefa samy mahazo an'izay hery fiarovana fobe zay ohatra ny vaksiny voajanahary zany, dia tsisy voantony a, dia zay manazava an'ilay fidinany ka rehefa isaky ny andiany zany dia mamorona hery fiarovana ny olona, dia andiany faharoa mbola mamorona fandroa izy ambonina fanitely izy de lasa me matanjaka zany le hery fiarovan'ny olona vokatra le izy miverimberina, lasa me zatra an'le aretina COVID-19 zany ny olona. Raha ohatra zany misy nandeha fadimy mety vao maika ambaniny koa ry zany ny pika, na mety efa tena foana amizay izy fa fadika ohatrany aretina tsotra ohatrany reny hoe gripa tsotra zany zany le izy. Zay aloha ny sary lozika tokony hitranga zany, fa tsy misakana zany medisina endrika vaovao zay tsy fantatra mbola mety ho tanjany.
Zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina manana ny taratasy ara-dalàna milaza mahatompon'ny tany azy ankehitriny Andriamatoro Andrinasolo Richard izay nanana olana tamin'ny tambaray ny fanolanany tamin'ny olo-kafa nandritra ny 5 taona teo eo tao Antsafeloa Bekapila any Ankadibevava fokontany Antsapamahazo ao amin'ny kominina ambanivohitra Tsiromandity Fionana. Nambahana Andriamatoro Andrinasolo Richard ho misy mampiasa moa io tany io ka onona ny fanaraka tamin'ireo roalahy ny fanolana taminy izay efa samy nodimandry no mampiasa izany, izany hoe tsy manana ny taratasy ara-dalàna mahatompon'ny tany azy izy ireo. Nitondra fanazavana momba nyvalin'ny fitsarana mahatompon'ny tany azy izy ary miantso ireo mampiasa amin'ny tany ankehitriny mba hanatona sy fahampiresaka aminy Andriamatoro Andrinasolo Richard.
Amin'izao fotoana izao indray a, satria moa tsy maintsy manara-dalàna ihany zany de naka ny certificat anakiroa moa izy ity, ndray certificat de notification, ndray certificat de pourvoi à cassation. Ka tiako no mampafantatra anareo zay ny vidy tsy nanofan'le tany hatramin'izay satria misy anytsika le malagasy le hoe zatra ny lalan'ny renina zany, ka efa tapitra tanteraka ny fepotoana satria efa manodidididina any amin'ny 5 taona zany nandehanany tia de zany andri ny fahavitana lalara-panjakana. Ka tonga ny fotoana sy vaninandro tokony ialanareo zao a mba tsy ahavoafitaka tsony a le olona mbola ampiasana didipitsara rehefa lany andro, fa efa azoko daholo ny certificat io a, efa vita ny notification de commandement va miseka dia mihina fa ianareo a zay mbola manantena anao sy efa voafitaka tamin'ny fividianana io a dia efa tsy tompony andraikitra amin'izany tsony ro, fa ny tenako a ny fanajana sy ho fahafantarana anareo zany a dia miangavanareo mba anantona fa efa vita ara-dalàna zany, efa tsy misy tsony zany tokony kitikitihanareo an'le tany eo tsony fa efa azoko ara-dalàna ara-panjakana.
Izay ny zava-misy any amin'ny faritry Bongolavi nefa mbola nitohy hatrony maly kosa ny hetsiky mpianatra ao amin'ny oniversite amin'ny manday amin'ny Toliarany. Hetsika ny afara tamin'ny fifandonana tamin'ny mpitandro filaminana ka nisy tamin'ireo mpianatra voalaza fa voasambotra nandritra izany. Antony hetsiky mpianatra io moa ny fitakinana ny andoavana amin'ny vatsim-pianarana 3 volana asiany famerenana ny fomba fandoavana izany tony teo aloha hatrany. Naneho ny hevitra manoloana izao tranga izao ny solombavam-bahoaka sy teny randiana solo ny haiko nilaza fa maro amin'ireo tanora sy ny ray aman-dreny mpianatra ary ny mpanabe no mitaraina momba ny fijalian'ny mpianatra ao amin'io oniversite amin'ny manday any Toliary io. Miangavy ny tompon'andraikitra rehetra ho izy mba hanaja ny zon'ny mpianatra amin'ny lafiny rehetra, ando ara-potoana ny vatsim-pianarana, iaino izay lazainy ary mba hamaly ihany koa ny etaetany momba ny fanamboarana ny trano. Ivadika lafim-baovao hafa indray sika tsy ny fehezan-dalàna mifehy azy no olana mipetraka amin'ny harena ankibon-tany eto amintsika fa ny politika mihitsy. Hevitry ny firaisamonim-pirenena naposak'izy ireo nandritra ilay atrik'asa fakakevitra anavoazana ny fehezan-dalàna mifehy ny harena ankibon-tany faramteo. Nanolo-kevitra ny andra fetana izay politika izay aloha ny firaisamonim-pirenena avy eo ny lalàna anatanterahana izany politika izany mba anatratrarana ny tanjona kendre na ao amin'ny politika io. Andriamatoro Ugra Johnson.
Nitsika izany ohatrany hoe ny sarety foana ny lasa alohan'ny omby, dia izay zavatra izany ny tokony atao hoe inona ilay politika izay atao a, dia efa nanao sosikevitra moa izany ny société civile hoe vonona ny société civile hiara-handrafitra an'ilay politika miaraka amin'ny ministera, dia ny ministera sisa no mahafantatra hoe anao an'le izy sisa hiantso société civile izy satria amin'ny fandrafetana an'io politika io, fa ny société civile zany vonona hiaraka amin'ny satria resaka firenena io, tsy resaka hoe iza ny mpitondra eo, iza ny politika eo, fa le politika sektoriela zany tsy maintsy société civile no mahafantatra satria izy nge no mijery ny fiarahamonina, izy mahafantatra ny zava-misy, izy mahafantatra ny momba ny fetrakan'ny fitrandrahana any amin'ny olona any amin'ny zava-manan'aina sy ny karazany, dia société civile izany mahafantatra bebe kokoa an'ilay izy.
Manazava ny tsaro fantatra momba ity politika ny Helena Kibontany ity Andriamatoa Ugra Johnson.
Raha vao miresaka politika ianao dia resaka intérêt général no resana. Zany hoe raha ohatra mitrandraka eo amin'ny toerana anankiray a, dia misy ny lalàna zany no miteny hoe ny ressource miniera na ny otrika Helena Kibontany zany a dia an'ny firenena. E ny problema mantsy amin'izao fotoana zao dia zao hoe any Moramanga Ambatovia no mitrandraka, dia le any Moramanga zany no miteny hoe satria ty aminay io dia izay no mahazo an'ity Tomasina, izay no manao an'ity, nefa tsy izay le izy. Fa raha ohatra hoe any Ambatovia no trandrahana le izy a, dia tokony mba mahazo koa kandreo, mahazo koa Vondroso, mahazo koa ndretrarehetra. Dia zay zavatra io zany no ao anatin'la politika korigena amzay averina amin'izay hoe any amin'le zay tanàna tokony tsy manana ressource miniera zany tokony mahazo koa. Satria zao le fantainny zareo environnement teo hoe misy zany oa zaona tokony préservena. Raha ohatra izy mahazo tombontsoa amin'le fitandrahana ary ananinary, dia tokony voaharo azy zany le tontolo iainana any am'le toerina sasany zay tsy tokony asiana fitandrahana. Fitandrona an'le hoe rano, fitandrona an'le gidro, fitandrona an'le zavatra rehetrehetra nge hoan'ny taranaka rehetrarehetra, ary zay no mahatonga an'le izy hoe ao anatin'ny intérêt général ny resahana azy.
Isan'ny faritra nanaovana izay fakakevitra anavoezana ny fehezan-dalàna amin'ny feny Helena Kibontany izay moa ny tany amin'ny faritra Amoromomanie mitatitra ny akon'izany Landry Andriatsiresy avy amin'ny Radio Marie Madagasikara Ambositra.
Ilalana 5:30 tsipika aotra 2:20 ny 7/15 Oktobra 5:30 no mametra ny fitsipika niantona ny fampiasam-bola amin'ny fitrandrahana Helena Kibontany eto Madagasikara. Raha toka ny ilalana 5:30 tsipika aotra 1:20 no mifehy ny fitrandrahana Helena Kibontany tsy norarain'ny ny fitondram-panjakana talohan'ny taona 2:00 ny fitrandrahana Helena Kibontany teto Madagasikara. Miroborobo kosa izany ny taorina ny taona 2:00 io, ka ankehitriny dia miroso ao anatin'ny 5 fanavaozana ny lalana ny tomponandraiky mpanjakana ka midina isan barotra ny fankankevitra. Anjaran'ny faritra Moromania no nanatanteraka izany ny herinandro lasa teo. Ny talenjin-drano Helena Kibontany Andriamatoa Rakotondravaly Désiré Alphonse.
Faritra rehetra manerana ny Madagasikara zany iezahana anaovana ny fankankevitra tahaka an'izay atao ihany koa amin'ny Fibe miaraka amin'ny ministera Fibe. Maninona no ireo mpiantsehatra no akana ny hevitra? Dia satria ny mpiantsehatra ny tena miaina izay sehatry ny Helena Kibontany izay manomboka amin'ny mpitrandraka zany a. Eo ihany koa ny tomponandraikitra ety fotony manomboka any amin'ny kommune ny faritra, ary eo ihany koa moa ny ministera ny Helena Kibontany izay miaina ity sehatra ity, izay miezaka koa mametraka an'ireo rantsamangaika anivon'ny faritra ary midina any ambanimbany kokoa amin'ny sehatra mitoerana izay misy Helena Kibontany zany.
Araka ny fantatra tsy mangarahara ny fanomezana lalana hitrandraka Helena Kibontany eto Madagasikara, ny mampiahy ahy dia ny hoe tena ireo fehezan-kevitra tapaka nandritry ny fankakevitra tokoa ve no hampidirina amin'ny volavolan-dalàna sa efa misy volavolan-kevitra ny hoany? Landry Andriatsiresy, Radio Marie Madagasikara Ambositra, ho an'ny vaovaon'ny Radio Tambosiko.
Fa itondra fandrosoana ho an'ny faritra Iorombe sy ny kômina Ivohibe ny nametrahana ny Ivohibe fiarovana ao amin'ny faritra rovana Ivohiboro ny tsidika ity faritra rovana vaovao ity moa ny ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovain-jafy Vina Marie Orlia notokanany tampomba ofisialy nandritra izay fidinana ifotoan'izay ity Ivohibe fiarovana ity izay natao andraisana mpizahatany sy ireo mpikaroka manatanteraka fikarohana siantifika eo anivon'ny faritra rovana Ivohiboro. Paikady napetraka ministera ny fampiarana ny asa fiarovana ny ala asia ny fampandrosoana eny fotiny amin'ny alala ny fampandraisana andraikitra ny mponina amin'ny fiarovana ny ala mba hahafahana manatratra ny velorano fahafolo napetraka amin'ny filoha dia ny fitantanana maharitra ny arena Voajanahary. Nisy ihany koa ny fanolorandramatoa fitaova mpianarana tamin'ireo sekoly fitambefolo manodidina amin'ny faritra rovana Ivohiboro ao Ivohibe, dia ihany koa ny fampitaovana ny toeram-pitsaboana ao an-dranovory. Fanazavana
ho rakofantsika ala Madagasikara ho tanterahintsika izany amin'ny alalan'ny fitantanana maharitra ny harena Voajanahary, izay no antony anaovantsika ny fambolekazo mba hanamaitso indray ny Madagasikara, fa izay ihany koa ny antony ametrahantsika ireo faritrarovana maro dia maro izay ity fitondram-panjakana ity no anisany nametraka an'izany fanamby lehibe izany. Ity centre de conservation ity dia ahafahantsika misarika mpizahatany, fa tsy izay ihany, ahafahantsika mikaroka manao fikaroana bebe kokoa makasika ny harena voajanaharintsika, hiteraka asa ho antsika ny fahatongavan'ireo mpizahatany sy ny fahaizantsika mikolokolo ny ala manodidina antsika sy ity faritra arovantsika vaovao eto Ivohibory ity.
Tsy hisy ny fahefana mpanatanteraka izay fehikevitra tapaka raha tsy andray anjara amin'ny fikaonandoam-pirenena ny fitondrana amin'izao fotoana izao, hoy ny antoko vonina hijoro ho an'ny tanindrazana mbola miantso ny avy amin'ny fitondram-panjakana anaiky hidinika anatin'izay fikaonandoam-pirenena voizin'ny ankolavikely maro ankehitriny izay moa ity antoko ity. Fanazavan'andriamatoa Norbert Razanakoto.
Tsy hitako ny antony atahoran'ny mpitondram-panjakana concertation nationale raha ohatra ka mahitsy sy milamina ny fomba hitantanana ny raharaha, ary mbola averiko indray mandeha fa raha vao tsy ao anatin'ny fandaminana na ny fikarakarana ny concertation nationale na ny fitondram-panjakana dia tsy misy forsa ampiarana an'izany, ka le forsa exécutoirany eny manahirany e, afaka manao fivoriana etsy sy aroa ny olona rehetrarehetra, fa ny forsa exécutoire na le fomba fampiarana an'izay a raha vao tsy ao ny mpitondram-panjakana dia tsy tavavoaka mihitsy isika antso atao amin'ny mpitondram-panjakana hoe raha izay ireny mampilamina, raha izay ny mampirosoana mankany amin'ny fifidianana ekeniny rehetra, tsy misy korotana intsony satria lasa siklika ny zavatra misy eto amintsika ny amin'io resaka korotana ateraky ny fifidiananaio a. Efa misy sady zao any a Kenya dia zavatra tahaka an'izany no ielany, ka aminay dia tsotra hoe maninona moa raha ohatra ka matoky tena ny fitondram-panjakana dia andao atao a iombonana zany concertation nationale zany a, dia ao ny mandrafitra an'izay tokony harafitra rehetra, andaminana indray maka ny olana rehetra makasika ny fanaovana ny raharaha politika eto Madagasikara, ary avy eo amin'izay a mba hivoahana amin'ny krizy lavareny a tsy mety mijanona, dia amin'izay samy manao an'izay andraiky ny avy a ny tompona andraikitra rehetra eto amin'ny firenena na mpanohitra io a na mpitondra fanjakana, dia izany no iantsoana hoe andao re vahana ny olana rehetra mba tsy hisian'izay olana mitarazoka be a mahatonga krizy politika lava eto Madagasikara izay.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Andray ny marika ma kardinaly azy amin'ny sabotsy ho avy izao mandritra amin'ny fanokafana ny konsistoara, ireo kardinaly vaovao misy araika amin'ny 20 no tendreny ny papa François asiana ampafantarina tamin'ny 25 ny volana mai lasa teo taorian'ny vavaka Regina Tsely. Avy any Eropa ny 8 amin'izy 20 eo, avy any Azia ny 4, misy roa avy amin'ny Afrika, iray avy any Amerika Varatra, ary efatra avy amin'ny fatra Amerika Fony sy Amerika Latine. Mitotaly 5 izany ankehitriny ny kardinaly mivondrona ao amin'ny kolleja kardinalis, ka ndraiky amin'ny 30 amin'ireo no afaka mandray anjara amin'ny fifidianana amin'ny papa. Notendren'ny papa François ny 30 amin'ireo kardinaly misa 5 ireo, ka ny 28 mbola manana ny fetrataona afaka amin'ny fito papa raha misy izany. Ivory avetrany amindinika momba ny lalam-pandrenana apostolika miaraka amin'ireo kardinaly namany izy 20 vaovao ireo ny 20 asiny 30 aogostra ho avy izao. Lasibatry ny zera bomban'ny rosiany indray omaly ny tao amin'ny fiantsoana ny fiarandalamby tany Chaplino ao afoan'ny Ukraine. Nahafatesana olona 20 zany ho ny filoha ukrainianna Volodymyr Zelensky ka maty noho ny fahamaizana ny 5 tamin'ireo. Nisy 4 tamin'ireo vagon mpitatitra olona no nirehatra vokatr'izay zera bomba izay, ka ankoatra ireo namony ainy dia nisy olona 50 hafa ihany koa naratra vokatr'izany. nanamarika faraika amin'ny 30 taona nahazahoan'ny fahaleovantena misy tany tamin'ny firaisana sovietika teo aloha i Ukraine omaly 24 aogositra feno enim-bola nakatroka tamin'ny omaly io ihany koa ny namakin'ny rosiana niady tamin'ny Ukraine marina fa efa nilaza ny aiany amin'ny tisin'ny fanafiana ataon'ny Rosia mandritra izay fankalazana fetim-pirenen'izay ny filoha Zelensky tamin'ity herinandro ity. Any États-Unis voaroaka amin'ny asany omaly ary ndondo lehibe amin'ny polisy ny andraikitra ny to amin'ny tanàna nisy ilay fitifirana to amin'ny sekoly ray tsy lavitra ny sisitany tamin'ny Meksika tamin'ny volana mai lasa teo fitifirana nahafatesana mpianatra miisa 50 amin'ny fandohany io ny tsikera maro voarain'ny filankevitra ara-panabiazana to amin'ny distrika nisy io sekoly io nilaza azy ho tara tamin'ny fandraisana andraikitra manoloana mitifitra nataon'ilay tovilahy 8 taona amin'ny faritry ny sekoly fahatarana izay mitarika ny fahafatesa amin'ny mpianatra maro. Makasitraka anao mpiaino nanaraka amin'ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.